Rahe, Saloinen ja Patjoki liideti üheks koguduseks 2007. aastal ja Tuomo Matalast, kes oli töötanud Saloise pastorina, sai ühendatud koguduse pastor. Mina ise võisin jääda täitma vakantset abiõpetaja kohta, mida kogesin kui suurt kergendust. 2001. aastal olin saanud südameinfarkti, mis viis sunteerimisoperatsioonini 5 aastat hiljem. Uue korralduse järgi sain abiõpetajana enda vastutusele nii koguduse evangeliseerimistöö kui ka töö täiskasvanutega. Pastori õnnistusel alustasime oma koguduses alfakursuse koolitusega. See kursus oli populaarne ja me saime algul 10 vabatahtliku alfakursuste juhendajaks. Igal aastal peeti 2 kursust. Alfakursused on olnud kogudusele suureks õnnistuseks. Mitukümmend inimest on saanud meeleparanduse armuosaliseks ja leidnud oma koha koguduse tegevuses. Alfakursuse läbinuile ja koguduses osadusse juurdunuile õpetati, milliseid tegutsemisvõimalusi pakub kodukogudus ilmikutele. Juhendamine oli paiguti väga praktiline. Süveneti mikrofoni kasutamisse jumalateenistuste tekste lugedes, mida tuleb silmas pidada, kui lähed korjandust läbi viima või jagad jumalateenistusele saabujale lauluraamatuid. Diakon jutustas ligimese teenimisest, koguduse perenaine sellest, kuidas olla abiks koguduse köögis. Koolitasime karmulaua abilisi. Pärast jumalateenistusi oli võimalus saada eestpalve abi. Kirikusse tuldi päris kaugelt, et saada eestpalve abi. Kõiki neid koolitusi ja tegevusi kavandati ja teostati koos täiskasvanu töötiimiga. Issand õnnistas tööd. Ajal, mil tulime Rahesse, oli koguduses tekkinud innustus rajada Lapaluotasse eriline meremeeste kirik. Mõte sai teoks ja piiskop Olavi Rimpiläinen pühitses meremeeste kiriku kasutusse suvel 2000. Abiõpetajana sain rohkem aega olla rahva keskel. Rahes tegutses vabatahtlike jõul tegevuskeskus Majaka, kus elu ääreala inimesed said tasuta leiba, kohvi ja tihti toitugi. Seegi kujunes mulle kindlaks kohaks jagada evangeeliumi. Kiriklikke talitusi, eriti matuseid, sain teha rohkel arvul ja pidasin neid suurepäraseks võimaluseks kuulutada evangeeliumi. Kõiki neid aastaid meenutan tänuga. Heal meelel võisin minna oma ametitööst pensionile. Uuesti missionärideks Eestisse. Veiko pensionile minek lähenes. Ta oli varsti saamas täiskasvanud poisiks, 65-aastaseks. Veel mehe eas ehkki vanaduski annab juba märku. Olin oodanud Veiko pensioni ea saabumist viimased 5 aastat, plaaniga minna Hispaaniasse. Seda silmas pidades jõudsin juba õppida hispaania keelt tööliskoolis. Ühe sügise jõudsin õppida enne kui Veiko kogu mu plaanis sassi lõi, teatades, et tema ei koli iialgi Hispaaniasse. Nii lõpetasin ma oma keele õpingud. Milleks asjad õppida võõrast keelt, kui Soomest tuleb toime soome keelega ja Rootsis rootsi keelega? Kevadel tulid meile ette hoiatamata külla Juha ja Anu Väliaho. Nad olid meie tuttavad ja sõbrad juba meie eelmisest missionitöö perioodist Tartu aegadest. Juha ja Anu olid teinud missionitööd Venemaal Maride seas viimased 20 aastat, ehitanud seal isegi luterliku kiriku, super paar, keda issand vägevasti kasutab. Nende külaskäigu ajal tulid jutuks Veiko lähenevad pensionipäevad. Pärast suvepuhkust tuli kavas lõpetada tööd, jääda esmalt puhkusele ja siis novembrist alates pensionile. Noh, ametlikult jäi ta pensionile siiski alles järgmise aasta algusest. Anu hüüatas spontaalselt. Tulge Eestisse meile appi! Võtsin tuld. Oleks tore ikka aegajalt Eestis käia, aitamas head sõpra väärt töös. Anuga koos ilmselt tööd jätkuks. Me kõnelnud asjast rohkem, aga lahkudes hakkas Juha sellest jälle kõnelema, ütles, et kirjutab mõned kirjad, et välja selgitada, kas me tuleme Eestisse päris missioni tööle. Asi edenes pöörase hooga Eestist Keila pastorilt tuli kiri missiuniühing rahu sõnale ja palve, et mäetad saadetaks Eestisse tööle. Siis tuli kiri isegi Eesti luterliku kiriku piiskopilt ja asjad hakkasid kujunema sel moel, et minek juba kujunemas. Siis tavas mind paanika. Ma poleks ju tahnud võtta nii kindlalt kohustusi. Palvetasin õhtul. Armas taevaisa, sina näed, et ma kardan ja olen ebakindel selles suhtes, mis saab edasi. Sa tead, et meil on kaks maja, üks siin Rahes ja teine Ojakalas. Kuidas me suudame Eestis olles hoolitseda kahe maja eest? Kui ometi keegi ostaks Ojakala maja, see oleks kergenduseks. Mind rusus ka see, et mu diakoni märk oli Kimmo pulmadajal aasta tagasi kaotsi läinud. Seda oli otsitud kasside ja koerte, no kõigist võimalikest ja võimatutest kohtadest nii meie kodus kui ka Kimmo juures Rootsis. Nii ma jätkasin oma palvet. Issand, sa oled vabastanud mind mu kutsumusest ja saatnud pensionile, võttes mult ära mu diakonissi märgi. Kui sa annad mulle diakonissi märgi tagasi, olgu see märgiks, et mu kutsumus on jälle kehtiv ja ma pean minema Eestisse. Aamen. Hommikul, kui avasin sukkasahtli, siis seal see suur diakonissi märk lebas, sukkade peal. Mu pea oli täiesti tühi, ainult jõllitasin märki. Haarasin ettevaatlikult selle ketist ja tõssin oma käele. Tundsin seda oma käega ja mõissin, et tegu ei ole hallutsinatsiooniga, vaid Jumal antud kõige selgema vastusega. Kutse on jõus. Siis mõtlesin, aga see Ojakala maja. Sellele tuli vastus. Maja üle ma sinuga nõu ei pea. Kuulsin seda oma mõttes mitte kõrvukost vähelena. Asi selge. Ma lähen. Isa, aita sina mind kõiges. Maja asi lahenes, kui olime oma esimesel puhkusel Rahes. Maja, millele isegi pank ei annud rahastus sellega kaasnevate riskide tõttu. Ka kinnisvarabürood polnud huvitatud selle müügist. Selles olid püüdnud elada nii romapered kui ka valged, kõik edutult. Nüüd, oma esimesel puhkuse nädalal Rahes, helistati mulle Haaparantast.
Tulge Haaparantasse tehingule alla kirjutama. Me ostame teie Ojakalas oleva maja.
Läksime samal nädalal Haaparantasse. Majas oodati energiamõõtjat, maja seisukord oli hinnatud ja heaks kiidetud. Veiko lõpetas elektri- ja veelepingud ja uus omanik tegi samas lepingud enda nimele. Järgmiseks läksime kohtuma Haaparantasse oleva notariga. Tema kontoris oli ostumüügi leping valmis kontrollimiseks ja allkirjastamiseks. Selles oli kirjas, et ostjad on täiesti teadlikud maja ajaloost ja ümbruskonna sotsiaalsetest probleemidest. Ostjad olid nimelt kohalikud. Nüüd olid ees pangatoimingud, kus ostusumma kanti meie kontole. Kätlesime ja hakkasime sõitma Soome piiri ja Rahe poole. Veiko sõitis rõõmsal meelel ja kiitis issandat. Tänu Jeesus, halleluja! Mina istusin täiesti osavõtmatuna kui hirmu alune. Veiko küsis, miks sa ei rõõmusta? Vastasin, las ma olla, ma nutan alles kodus. Olin täiesti tuim. 20 aastat kestnud õudne painaja oli möödas. See oli mu sees liiga suur klomp, et oleksin võinud uskuda, et see on nüüd lihtsalt ära ja kogu painaja möödas. Nutsin kogu kodutee. Siis tulid meelde mulle saadud sõnad, mis Jumal andis mulle südamele, kui olin kõhelnud Eestisse mineku võimalikuses. Maja üle ma sinuga nõu ei pea. Kusagilt tuli meelde laul, milles on sõnad, kas küsid teenuse hinda. Seda ma olin küsinud, aga issand on armus ja armastuses mõistis ja aitas. Nüüd võisin minagi öelda, tänu, armas Jeesus. Suve algul käisin Eestis. Seal vaatasime valmis korteri Keilas. Rahusõna poolt oli kaasas Jukko ja Kristine Paananen. Vaadeldav maja oli suur. Selles ühes otsas, uues osas, elas omaniku poeg oma perega. Meie saime üürida maja teise otsa. Leppisime kokku üüri ja kolimisaja. Viidi enne Eestisse minemist, oktoobri keskel, helistas üürileandja, et tema isa on tagasi tulnud, aga me võiksime temaga korterit jagada. Korter oli suur, kahel korrusel, aga mina ei soovinud jagada oma kodu võõra mehega. Nii läksime algul elama Anu ja Juha juurde. Anu tütrel õnnestus nädala jooksul leida meile interneti kaudu väike, hea korter Tabasalus, mis asub mererannas Keila ja Harku vahel. See korter oli hea ja ilus. Ka muidu tundus Tabasalu elamiseks meeldiv koht, sest meri ja loodus olid nii lähedal. Seal me elasime umbes aasta. Sügisel 2013. kolisime Tallinna. Tallinnas elamisel olid oma erilised plussid, näiteks tasuta bussiliiklus linnapiires. Meie Tabasalu korter oli napilt 50 ruutmeetrit. Selles oli väike saun ja rõdu. Külalisi majutades suutsime pakkuda öömaja kahele. Üks magas diivanil ja teine esikus ukse ees õhkmadratsil. Nüüd on meie juures ööbinud 5 külalist samaaegselt. Ehkki see tähendab parajat sagimist, on kõik hästi läinud. Talv algas juba novembris ja parklas tuli auto lumekattealt välja kaevata. Parkimisala puhastati talve jooksul ainult paar korda. Suures parklas olid autod, kui sardiinid purgis, külg külje kõrval. Kui viimnegi auto oli parklast hommikul lahkunud, jäi maha sama tihedalt rambitud lumeväli. Esimene lahkuja pidi tegema muidugi kõige rohkem tööd. Juba nädalaga oli parkla otse kui kartuli põld oma valgete ja kõrgete vallidega. See pani nii autot kui ka summutit tõsiselt proovile. Aga see ei olnud veel midagi Tallinna tänavatega võrreldes. Need olid nii auklikud, et ilukilbid läksid lendu. Autosõit oli kui slaalumi rajal vingerdamine ja hoog oli kõva. Roolijuudikud olid liikluses hästi eristatavad. Nemad sõitsid ainult otse, kuna ei näinud auke. Kui tuli esimene lumi oktoobri alguses, olime tegemas sisseoste umbes 7 kilomeetri kaugusel Rocca al Mares. Kui väljusime kauplusest, oli maa lumega kaetud. Nii meil kui ka kõigil teistel liiklejatel olid alles suverehvid all. Sõitsime ettevaatlikult. Kui lähenesime Tabasalu lähedal olevale mäele, oli sinna takerdunud juba pikk autode rivi. Mõlemas suunas oli teepeenardel teelt välja sõitnud autosid. Ees hakkas kahe silla veoga Mersu mäest üles üritama. Meil oli automaatkäiguga diisel Peugeot. Viko pani esimese käigu sisse ja auto hakkas tasa, aga kindlalt mäest üles ronima. Mägi oli pikk ja S-tähekujuline. Palvetasin kõrval sõrmenukid valged. Aita Jeesus, pane inglid autot takka lükkama. Ja kui jõudsime viimse järsu tõusuni, näis, et auto ei jaksa kuidagi mäe otsa ronida. Palvetasin edas. Isa, saada rohkem ingleid meil appi. Ja nii jõudsime mäeharjale. Saad isegi aru, milline kergendus. Imestunult märkasin, et olime toime tulnud üsna nõudliku ülesandega. Teised autod ootasid mäe all veel pikalt liivatamist ja puksiirautasid. Kohalikud elanikud ei mäleta, millal viimati oleks olnud nii külm, lumerohke ja pikk talv. Mina pidin ostma sooja riideid, sest olin kavatsenud tuua oma talveriided Eestisse alles adventipaiku, mil pidime minema Rahesse Veiko lahkumispeole. Algul oli meie esimeseks tööks aidata kohalike rahusõna töötegijaid jumalateenistuste, palvetundide ja muude vaimulike koosolekute korraldamisel ja pidamisel. Vähe laaval on tööde ülesanded lisandunud tasase hooga. Jumalateenistuse täksis Tartu lähedal peetakse vanas suures kivikirikus. Seal on pastoriks Esa Luukala, 8 lapse isa. Kiriku akendest tõmbab tuul ja puitosadest on vammi. Kirikus on külmad, kõdunenud ja vammised puitpõrandad. Talvel võis sees olla külma -6 kuni -8 kraadi. Kantori sõrmed kohmetuvad ja pastori hääl nõrgeneb. Laulja hääl lõpeb, nina punetab külmast, hingeaur takistab piiblit lugeda. Memmed värisevad külmast. Ise olen pannud selga kõik oma riidevarud, ega seal muu ei aitagi. On nii külm, et judinad käivad. Peaks võtma kuuma jooki termospudelisse ja sealt muud kui lürpima soojendust. Päris alguses olin lausa jahmunud, miks tulevad inimesed jääkülma kirikusse külmetama. Jõuluajal peetakse jumalateenistused kirikus, aga muidu kogunetakse käärkambris, sest seal on vähemalt paar kraadi sooja. Raasikul on kogudus, mida teenib pastor Jaan Nuga. Tingimused on seal samasugused. Kirik on suur, külm ja niiske. Raasiku kirikul on kivipõrand. Tühjaks jäänud pastoraadis peetakse pühapäeva kooli. Seal on soe. Jõuluajal on kirikud täis. Keila kirikus peetakse jõulupühal lausa 2 jumalateenistust. Esimeste jõulude ajal haigestusid kõik rahusõna pastorid kopsutoru põletiku, milles tervenemine venis kevadesse. Aga pool tervena täitsid nad kõik oma ülesandeid. Polnud ühtki asendajat võtta. Jaanuaris 2014 on Veikol ühel pühapäeval jutlus äksis. Asume hommikul kell 8 teele Tartu suunas. Ilm on hea, tee kuiv ja heas korras, nii et seda mööda on mõnus sõita. Oleme soojalt riides, et peaksime vastu jäises ja niiskes äksi kirikus. Poolel teel on vana veski, millest on tehtud kohvik ja söögikoht. Peatume, et juua kohvi. Siis jätkame sõitu äksi suunas. Saabume kiriku parklasse 10:30. Esa Luukala on juba paari lapsega kiriku trepil. Nendega on iga kord rõõm kohtuda. Kätleme, soovime Jumala rahu ja läheme kirikusse. Seal on külm, niiske ja hämar. Kõnnime mööda kogu keskäigu pikkust punast vaipa. Altar on ilus. Jätkame oma teed altari kõrval olevast uksest käärkambrisse. Seal tuleb soojus vastu. Ahjus põlevad suured halud. Käärkamber on seekord tehtud jumalateenistuse ruumiks. Kantsel, rist, küünlad ja rohkesti istmeid. Rahvas hakkab sisse tulema. Kõik tervitavad nii üksteist kui ka meid. Sosistatakse. Küsitakse tervise järele ja muud tähtsat. Meeleolu on vahetu ja südamlik. Viimasena jõuab kohale kantor pilliga. Esmalt näib, et tal ei leidu enam ruumi, aga pastorid lähevad istuma teises seinas olevale puukastile ja tagaseinapingist tuleb paar memme pastorite kohale. Nii saab kantorile ja tema pillile piisavalt ruumi. Istume tihedalt koos. Saan koha koos Luukalate lastega päris ees. Kantsele põrandal olev suur rist on päris meie lähedal. Suudame siiski seista, olemata päris risti vastas. Vastur astub sisse. Pealis riiete peal on pikk musta laar, nagu Luter. Siis tõuseb kogudus püsti. Kogudus on seal tõesti pastori lähedal, peaaegu nööbid vastamisi. Nende vahel on siiski jutluse pult ja rist. On selline tunne, nagu oleks mindud keskaega. Jumalateenistuse kord on teissugune, kui oleme harjunud nii Rootsis kui Soomes. Siin kogudus seisab enamuse aja jumalateenistusest. Istutakse ainult laulude ja jutluse ajal. Küsisin kord Leolt, miks siin nii palju seistakse? Ta vastas, et inimesed ei külmetaks, sest seistes saab end natukenegi liigutada. Kas heitis Leo nalja? Ma ei tea, aga mõtlesin, et vastus on igal juhul tõesti hea. Kui istuda paigal üle tunni, siis paneb küll külm vere tarretuma. Veiko ütlustas ristimisest. See oli pühapäeva teemaks. Mulle ei meelde võrdlus. Kui saad kingituseks tšeki, millega saad pangast võtta miljoni, ei anna pank sulle sentigi, kui sa tšekile alla ei kirjuta. Rahad jäävad panka, ehkki need on sinu nimel. Nii kaua kui allkiri puudub, on rahad sulle kätte saamatud. Nii on ka ristimisega. Ristimises kingitakse sulle pääste Kristuses ja kõik see ka kuulub sulle, kui sa usud Jeesusesse tema lunastustöösse. Usud, et ta on oma kalli verega sind ristil lunastanud. Südame usuga tohid võtta vastu pattuda andeks andmise igaves elu. Kes usub ja on ristitud, see päästetakse, aga kes ei usu, mõistetakse hukka. Nii siis ilma usuta inimene mõistetakse hukka. Sama lugu on nagu tšekiga. Sul on rahad, aga kui sa neid välja ei võta, pole sul neist kasu. Pärast jutlust lauldi vana koraal, mille ajal Esa pani puid ahju juurde. Ohi ajas süsi põrandale, aga kui Esa sellest kitsikusest viskas süsi ahju tagasi või kustutas neid haluga tagudes, siis sõed hõõgusid ja pildusid sädemeid. Tema pika talaari hõlm lohises maas ja mina vaatasin hinge kinni pidades, millal hõlm põlema lööb. Õnneks ei olnud talaar mingis sünteetilisest kangast. Selline oleks kohe leegile lahvatanud. Lõpulaulu ajal kantori hakkas pill streikima ja mängis ainult lükati, aga kogudus laulis ilma saatetagi. Nüüd pidi kantor jälgima laulmist ja ühinema, kus jõudis. Kantorit kurvastas pilli ülesütlemine, aga mulle tundus, et elektriseadme rikkiminek ei häirinud eriti kedagi, sest laul läks hästi ja võimsalt edasi. Jumala teenistuse lõppedes hakkasid inimesed vähelaaval minekule seadma, kätlesid oma vahel ja soovisid enne lahkuminekut Jumala õnnistust. Koju sõit Tallinnesse on alati ühesugune. Peatume sama veski juures, et süüa, ja jätkasime siis sõitu kodupoole. Kilomeetrid kogunes üle 400 ja aega kulus terve päev.